Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na talasima Radio Pirota počinje još jedno izdanje emisije o pravoslavlju Verujem. Gost današnje emisije je arhimandrit Jovan, iguman manastira u Crnoj Reci.
Sledio pogrešan trag, revnošću gonjen da pobedi laž, lukavom mišlju ga prevari vrag, i on postade poslušni paž, spreman na sve, samo da te grešnike što Hrista poštuju, sasvim satre. Što prozire u srca sva, ne može promaći iskreni trud, želeći istine ključ da mu da, i da ga uzme za izbrani sud. Poslan mu znak, listav i zrak, i reči koje su žarile poput vatre. Sable, sable, zašto me goniš? Sable, sable, zašto me goniš? Iako sam pokoriš svet, nećeš od ljubavi Božije da se skloniš. Svetlošću svojom ti ispravljaš vid, reči ti zvuče ko nebeski zvon, i gordo srce obuzima stid. Za život moj bio je boj, na lažnoj zakonom skrivenoj strani tame. Granicu između dobra i zla, na kojoj savest bez odmora bdi, prisustvom svojim utvrđujem ja, razmisli sa koje strane si ti. Svetu sam spas, reče mu glas, poslan da uništi kraljevstvo smrti same. Sable, sable, zašto me goniš? Sable, sable, zašto me goniš? Iako sam pokoriš svet, nećeš od ljubavi Božije da se skloniš. Tvoj pogled je zov iz samrtnog sna, Gospode, život svoj počinje. Iz početka.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj, blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Sveti vladika Nikolaj Velimirović. Misionarska pisma. Jednom budućem pokloniku o Vitlejemskoj pećini. Spremaš se za put u svetu zemlju gospodnju. Slušao si, veliš, predavanje vladike Nektarija o prošlom pokloničkom putu, pa te to još više obodrilo da ostvariš svoju blagu nameru. No, želeo si pred Božić još nešto saznati o Vitlejemskoj pećini, toj zemaljskoj palati Cara Nebeskoga. Najslavnija od svih pećina u svetu nalazi se na kraju varoši Vitlejema. Dobar put, beo kao platno, vodi poklonike iz Jerusalima za Vitlejem. No, nama je malo stalo do puta. Očima gledamo put, a mislimo onoj sveštenoj pećini. Unaokolo kamenit krš, oko puta nešto malo zelenila, poneki vinograd, poneki maslinjak, poneka njivica sa pšenicom, ali uglavnom krš. No, zar je nama do toga? Naše oči gledaju površno sve to, a duša naša iščekuje da vidi onu milu pećinu. Prolazimo pored manastira Svetog Ilije, gde su istočni mudraci prenoćili pri povratku iz Vitlejema i gde su dobili signal s neba da ne idu k Irodu, nego da okrenu drugim putem za domovinu svoju. Ulazimo u Vitlejem, u Betlehem, što znači dom hleba. Tajanstveno i mnogoznačajno ime grada, gde se rodi onaj koji je za sebe rekao: ja sam hleb života. Varoš arapska. Sve sami Arapi, samo poneki Grk ili Jevrejn. Mnogi govore i ruski. Naučili su zbog hiljada i hiljada ruskih poklonika koji su ovamo dolazili. Naši govore s njima srpski i nekako se sporazumevaju. Okružuju nas, nude nam brojanice, ikone, krstiće od sedefa i razne stvari od maslinova drveta. To prodaju, od toga žive. I tako ceo grad živi od Hrista. I to ne od skora, no od pre mnogo stoljeća. Ali sve to nas za sad slabo interesuje. Naše oči traže onu slavnu pećinu. Gde je sveta pećina? Raspitujemo. Vode nas dugom ulicom i uvode u prostranu crkvu sa mnogo, mnogo mermernih stubova. Tu je dakle pećina, u samoj toj crkvi. Car Justinijan podigao je tu veliku crkvu nad pećinom na pola hiljade godina posle rođenja Hristova. Niz nekoliko stepenika spuštamo se dole ispod poda crkve u pećinu. Srce nam treperi i gori. U toj hladnoj pešteri prvo je počelo kucati najtoplije srce koje je ikad na zemlji kucalo. Svaki otkucaj toga srca značilo je ljubav prema rodu ljudskom. Udesmo jedan oltar sa mnogo zlatnih i srebrnih kandila. Tu se on rodio od prečiste Deve Marije. Ulevo drugi oltar, opet sa mnogo kandila. Tu su bile jasle. I tu je on ležao povijen na slami u jaslama. Mnogi od naših poklonika počeše plakati od uzbuđenja. Rekao je Bog kroz proroka: i izvadit ću kameno srce iz tijela vašega i daću vam srce mesano. U ovoj pešteri, ako igde, kameno srce postaje mekano kao zagrejan vosak. Pećina je sama po sebi teskobna i mračna. U svetoj zemlji ima mnogo i mnogo prostranijih i lepših pećina. Ima ih ugodnih za stoku, ima drugih gde stanuju ljudi, ima ih opet koje su služile za grobnice. No, Sin Boži, čovekoljubivi, spustivši se s prestola večnog sjaja na zemlju, nije izabrao ni od pećina najbolju, najsvetliju i najugodniju. O, kolika smernost, koliko poniženje nas radi! Zato padamo na kolena, svi, svi i nametanije pred njim, večnim razumom i večnom ljubavlju. A duše naše uzdižu se iz ove pećine k njemu, caru neba i zemlje, pobediocu greha i smrti. Uostalom, šta je za nas pećina njegova, do šamar našoj sujeti i trajni svedok njegove veličine? On, vaskrsli i živi Gospod s nama putuje nevidljivo, kao negda sa dvojicom učenika svojih u Emaus. I mi osjećamo njegovo prisustvo i radujemo se na svakom koraku. Kad otpeva smo božićni tropar, uzviknu jedan poklonik: Hristos se rodi, a mi svi vaistino se rodi. I zabruja sva pećina kao veliko zvono. Potom izađu smo i odosmo grčkom mitropolitu u posetu, a potom dalje i dalje. No, duša nam osta u svetoj pećini i sveta pećina u duši do današnjega dana.
zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži. Češće se božanstvo tajnama Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, u emisiji Verujem, danas ćemo razgovarati o nekoliko tema, a moj sagovornik i gost programa Radio Pirota je arhimandrit Jovan, iguman manastira u Crnoj Reci. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, pozdrav svim slušalcima Radio Pirota.
Vi niste nepoznati u ovom kraju, niti je Pirot vama nepoznat, s obzirom na to da ste do pre, ja mislim, 2 godine ili nešto više, bili iguman u manastiru Svete Bogorodice u Visočkoj Ržani. Kako su vaše sećanja na taj period boravka u našem kraju?
Najpozitivnije. Mogu reći, kad sam došao u manastir Svete Bogorodice Visočka Ražana sa Kosova, malo me je bila bojazan, obzirom da sam otišao u jednu pustinju na visini od 1000 metara manastiru, koja je inače, mnogi vjerojatno i ne znaju, jedna staro-drevna hrišćanska svetinja, koja još po mnogim nalazima posla još u 4. veku. I to je za mene bila obaveza da tu svetinju služim u onom smislu zašto je namenjena, a to je radi spasenja duše, radi ne svoje samo, nego i svih onih koji budu dolazili u taj manastir. I zaista se to i desilo za tih godinu i po dana koliko sam proveo u manastiru, jer sam u jednom vrlo bliskom kontaktu sa Bogom, sa Presvetom Bogorodicom, doživljavao mnoge pozitivne stvari, mnoga duhovna proživljavanja, iskustva, ali ne samo ja, nego i oni koji su se susreli sa tim manastirom. A pošto su me odranije znalo dosta naroda iz Srbije i dolazili su prvi put u ovaj kraj i u sam manastir, odlazili su sa potpuno jednim drugim osjećajem i iskustvom i najboljim pričama o tom manastiru i uopšte o ovome kraju, o ovom narodu. Otišao sam, zato silom prilika da kažem tako, jer je u crkvi došlo do jednog vrlo nemilog događaja. Crna Reka, kako je patrijar Pavle govorio, je bio manastir posle Ostroga najvažniji u Srpskoj crkvi i niko nije taj vruć krompir hteo da uzme kad su ga napustili, ili bolje reći dezertirali iz njega monasi do tada koji su živjeli desetinama godina. Ja sam jednostavno, znajući još od ranije za Crnu Reku, ja sam odlazio još u vreme kad je iguman to manastir bio otac Artemije, kada je manastir bio zaista jedan primjer u pravoslavlju, i da sam i dobio taj na neki način virus monaškog života u Crnoj Reci, bio obavezan da odgovorim tom trenutku i da spašavamo jednu svetinju koja jednostavno nije smjela da ostane bez molitve, bez službe. I kako je bratija otišla 3. juna 2010. ja sam 4. juna preuzeo i do danas svaki dan se tu služi sveta liturgija, svaki dan se tu moli Bogu pred Svetim Petrom Koriškim i mnoga iseljenja se u toj sveti dešavaju. Sa radošću uvek pričam i govorim, pa da kažem čak i sa određenom nadom, iskreno govorim, da ću se možda i opet vratiti u ove krajeve, jer na kraju iz ovih krajeva je i moj otac, moja dedovina, oni su inače poreklom iz sela Petar Laš kod Dimitrovgrada i tu sam kao dete dolazio, a eto imam želju da se tu i vratim, a posle sad kad se u tom selu podiže crkva Svete Trojice koja je ranije bila na tim temeljima. I koja zaista po svom izgledu i silini koju posjeduje, duhovnoj silini, verujem da će biti jedan novi otkriveni magnet za sve verujuće ljude i one koji žele da spoznaju istinu o životu crkve, o životu pravoslavlja.
Na neki način taj put se vrti u krug od ovog kraja do Crne Reke i nazad. Vi ste odlazili i u Svetu zemlju, vi ste bili na Svetoj Gori i nema, ja mislim, hrišćanina koji ne bi želao da podeli iskustvo hodočasnika. I drago mi je da u ovoj emisiji možemo da popričamo o vašim iskustvima, o vašim putovanjima i da na neki način ovo bude neka vrsta zvučnog putopisa da nas povedete na Svetu Goru i u Svetu Zemlju. Kada ste prvi put krenuli u hodočašće?
Pa, eto, i to treba obavezno reći kako sam otišao u Svetu Zemlju. Jer se u Svetu Zemlju ne ide tako baš lako. Možete vidjeti imati novac, možete imati želju, ali najvažnije je da imate Boži blagoslov, da zaista budete hodočasnik Svete Zemlje. Moja je želja još bila kao civila, znači 80. godina, da odem u Svetu Zemlju, ali mi se jednostavno nije otvarao taj put. Kad sam otišao u manastir, nisam mnogo sa tim opterećivao, da li treba kada idem, jednostavno potpuno sam prepustio Bogu, ali sigurno da sam imao želju da idem. I desilo se, kad sam bio manastir Sopoćani, zvala me jedna monahinja iz Gračanice i kaže, jedna žena iz Novog Sada, po imenu Rosa, želi da ti plati put u Jerusalim, da ideš tamo. Ja sam se onako prijatno iznenadio i posle stupanja u kontakt sa njom, ona je došla tad na jednu ispovest kod moštiju Sveti Vrača, Kozme i Damjana, i ona mi je rekla, kaže, da mi je donila kovert sa novcem, bila ta 2000 maraka, kaže, i ona želi da mi plati. Ja kažem, potkupom baš palo na pamet, baš ja, mada ipak dosta sve to zna. I ona kaže, pa ja sam se mola Bogu da mi Bog otvori kome, kaže, da da. I na Svetu Vasila Velikog, kaže, samo kaže, Jovanu iz očišta mi je tako došao kao neki glas, i ako me nije znala, i eto tako, ja sam dobio prvo onaj materijalni oslov da bi išao u Svetu Zemlju. Otišao sam sa jednom grupom manjom od 10 ljudi, nisam želeo da idem s ovim agencijama koje broje po 50 i 100 ljudi, više volim te manje grupe, računam sa njima, može više se vidi. I stvarno bio je to pravi potez, a i tako mi se otvorilo na kraju, da dođem u 2001. godine u Jerusalim, u vreme kada je, verujte, tamo besneo rat. Bili su sukobi kod Gaze kao i danas, a i u samom Jerusalimu su bili povremeno i teroristički napadi i pustinja. Nisam, verujte, na to obraćao pažnju. Računao sam, ja idem u Svetu Zemlju, a Bog ako mene sačuva, džabe mi je, to može i ovdje da mi se desi neko zlo. Uglavnom, prvi susret kad sam ušao u hram Vaskrsenja, gdje se nalaze najsvetija mesta, mesto gdje je Golgote, gdje je Hristos bio, Sin Boži, razapet na krstu, a posebno mesto gdje je njegovo telo ležalo 3 dana kada je vaskrsao. To je bio jednostavno potpun susret sa onostranim, sa nevidljivim svetom. Takav osjećaj rečima ne može da se opiše. Tu nema veze sa nekakvom autosugestijom, nekakvim osjećanjima. Jednostavno, to je otkrivenje Božije vašem srcu, vašoj duši. Jednostavno, nebo ulazi u vas. I to je toliko na mene snažno uticalo da kad sam izašao iz groba gospodine, ja nisam mogao da govorim sigurno 10 minuta. Ja sam bio samo strašnim utiskom, ali kažem potpuno trezvenog uma i osjećanja, osjećanje vjede potpuno skrušenosti, smernosti, da je čovjek zaista pred Bogom mali i da Bogu valja se samo klanjati kao tvorcu, kao jedinom izvorištu života. Taj osjećaj mi se u nekoliko navrata ponovio, pošto sam normalno više puta bio tamo, bio sam 3 puta u Svetoj zemlji, ali prošle godine sam imao tu čast i Božji blagoslov da čak služim na Hristovom grobu sa episkopom Teodosijem, tamošnjim episkopom. I taj osjećaj služenja na Hristovom grobu je jednostavno neponovljiv. Tu vam svaka misao je pozitivna, svaka molitva za bilo koga upućena je po meni u celosti ispunjena, ostvarena. Jer i desilo se to upravo da neki ljudi su mi rekli, za koje sam se molio tada, da su doživjeli rešenje nekih svojih problema. Normalno nisam ja njima govorio da sam se za njih molio, ali sam tu slušao njegovu priču. Jer kad se nađete na mestu da je sam Sin Boži Isus Hristos hodio, onda je ceo taj prostor osvećen, tu prosto lebdite. Gde god se pojavili, da li kažem u tom hramu Svetog Vasilija ili na drugim mestima gde je Hristos bio, još nešto što je vrlo primetno, a to je da, na primjer, kad odete na Jelensku goru, na mesto da je Gospod Isus Hristos se vazno na nebo, vi kad selivate stop, pošto i postoje udubljenje na kamenu, a inače to je danas, to mesto je džamija, da se razumemo, i kad selivate to mesto, vi osjećate čudesne, blaguhane mirise. To nema govora da je neko premazivo, ne znam, dozi grupa, tu samo se pokloni mesto i ode. Ali nije samo na tom, nego to se dešava i kad selivate u Kani Galilejskoj ćupove, odnosno one sudove koji je, kad je učinio prvo čudo, kada je Hristos u Kani Galilejskoj pretvorio vodu u vino, oni isto mirisu. Mesto gde je Hristos se preobrazio na Tavoru, isto to mesto miriše. Eto, prošle godine sam imao i tu priliku da vidim, da se uverim i u jedno čudo koje se svake godine dešava na Taboru, a to je da se na dan 19. augusta po novom kalendaru pojavljuju oblaci koji noću kruže nekoliko sati oko crkve i iz kojih izlazi rosa koja pada na verujući narod i neobični mirisi, jednostavno nazemaljski, na zemlji nedoživljeni. To se dešava svaki godin na pravoslavni praznik preobraženja. Znači, po našem kalendaru julijanskom. Ovo sam namjerno rekao da bi se vratio na ono što je važnije, svakako je važan događaj, ali ono što je najvažnije, to je što se dešava na pravoslavnu subotu uoči Vaskrsa na Hristovom grobu. Evo, da vam kažem samo da sam te 2001. godine cele noći proveo uglavnom budan u hramu, moleći se, čekajući Veliku subotu, znači od Velikog petka do Velike subote bio sam u hramu, čekajući taj trenutak kada se dešava po meni najveće čudo u pravoslavlju, kada oganje sa neba silazi i pali sveće na grobu gospodin, u koji ulazi inače patrijarh, koji je prethodno proveren da nema nešto zapaljivo kod sebe, koji u rukama nosi po 2 svežnja od po 33 sveće, u spomen broja godina koliko je Gospod Isus Hristos imao kada je razapet bio. I taj trenutak kada znači silazi oganj sa neba, kada vidite da se pale kandila sama, Čak jedan Grk koji je bio tu 10 metara od mene udaljen, njemu je si šoganj i upalio mu sveću. Ne samo znači patrijarku koji je u hramu i koji unutra u grobu gospodnje bio iz kog izašao, nego i jednom čestom verniku, kažem Grku, od kog su posle drugi pripaljivali. I taj plamen koji tada iz sveće normalno izbija, možete stajati svoju ruku na njega, on vas neće opržiti u 10 sekundi. Tako da mislim, to je jedan od jasnih svjedočanstva Božijeg prisustva, da Božja sila, znači direktno s neba silazi, probija kroz kuplju, znači ulazi u grob gospodin i pali sveće patrijarhu, a iznad samoga groba, znači ploče gdje gospodnje tijelo ležalo, plamičak u visini 10 centimetara plavkaste boje neprestano rosi ploču, jer koja se posle skuplja fatom ta rosa i deli vernicima, i verujte da i dan danas se osjeća povremeno miris od te ploče, pošto sam dobio normalno tu fatu tad kad sam bio. U svakom slučaju, na tom mestu je, i pomenuo sam Golgota, kad priđete mestu gdje je bio zaboden krst na kojem je bio razapet Sin Boži Isus Hristos, to je opet jedan poseban događaj, jedna tuga koja vam se sigurno pojavljuje u srcu kad vidite da je Sin Boži potpuno nevin bio osuđen i zakovan na krst zbog zavisti od strane judejskih sveštenika koji ga nisu priznavali za Sina Božijeg, iako je on to i svojim učenjem i čudima apsolutno dokazao. A da je to istina, za 20 vekova nisu najbolji dokaz. Pa to da je bila laž, to bi brzo i nestalo, o njemu se više ne bi ni pričalo. Ali 20 vekova, evo, Gospod i danas svedoči o svom prisustvu, o svojoj živom učešću među ljudima koji mu se normalno najprije obraćaju. Ali ne samo njima, nego i prema onima koji mu se ne obraćaju, koji ne vide kroz razne nevolje ovdje na zemlji da nas Bog kroz njih pokuša privesti sebi i dovesti k razumu da treba živjeti u jednoj čestitosti, pobožnosti, držanju Božjeg zakona koji su garant dobrog života ovdje na zemlji. Inače, eto, bio sam tad u Svetoj zemlji, obišao sam i Sinaj. Popeo sam se baš na 2300 metara skoro, na mesto gdje je Mojsije dobio 10 Božjih zapovesti od na vrhu gore, od samoga Boga, koje su bile uklesane Božjim prstom. To je jedan poseban događaj, stvarno. Sam taj trenutak kad se popnete na Sinaj i kad izlazi sunce na Sinaj, to je nešto neopisivo. Izlazak sunca na Sinaj je prosto nestvaran. Gledanje u tom pravcu učini vas potpuno nemim, ali ono što me posebno iznadlo, da dolaze dosta i Arapi, znači Egipćani, i koji isto sa jednom dužnom poštovanjem i strahopoštovanjem gledaju na to sveto mesto. Bio sam na ovom mjestu isto tako rođenja Hristovog u Bitlejemu. U pećini gdje se Gospod rodio, i znate, kad dođete na to mjesto, kad tu počnete da se molite i da pevate pesme tropare u čast tog velikog praznika Božića, toliko vam se srce raduje da ne biste odatle izlazili, jer to je zaista praznik radosti, rođenje Hristova, rođenje Sina Božijeg. I tu, na primjer, postoji ta jedna ploča na kojoj je Majka Božija povijela Gospoda Isusa Hrista, i na primjer ta ploča isto blagohano miriše. Tu se inače nalazi i stup na kom je jedna freska nerukotvornog lika Gospoda Isusa Hrista, koja povremeno trepće. Znači, to je naslikano, ali trepće. Vidite, jasno, trepće. Ili čak i Mirotoči. Prošle godine kad sam bio tamo, snimana ta freska i na više predavanja koje sam držao po Srbiji i pokazivao taj snimak, mnogi su primetili kako trepće i na snimku Gospod. A eto, kažem, to je samo jedan lik na stubu, ali kao živ, normalno. Treba svakako u tom obilju svete zemlje reći i obilazak mesta gde je došlo do javljanja Presvete Bogorodice, znači Nazaret, javljanja od strane svetog arhanđela Gavrila da će da ona začne od Duha Svetoga i da će roditi Sina Božije. To mesto i dan danas je ogromna svetinja i tu se nalazi izvor vode koja, evo, 20 vekova je iselitena. Otiđite, umijte se tom vodom, popijte tu vodu, osjetit ćete neverovatno olakšanje i radost. Znači, ona ima tu suštinsku svetost u sebi. Ona ima silu Božju koju svako može da se uveri kad normalno sa verom okusi i doživi to. E sad, jedno što je tu, to naselje danas uglavnom okruženo Arapima i možete da živite i neprijatnosti da vas kao hrišćane vređaju, ali znate, vi kad ste stavili sebi u zadatak da posjetite sve do mesta, to su minorne stvari, takve reakcije ljudi koje jednostavno ne zaslužuju niti neku pažu, a najmanje strah. Jer s vama je Bog, s vama je Bogorodica. Treba svakako reći i obilazak na Svetozemlji Genesaretskog jezera, gde je Gospod činio mnoga čuda, gde je u jednom momentu pred 5000 ljudi, znači bez žena i deca, pretvorio dve ribe i pet hlebova, tako da su svi bili nahranjeni. Neprestano se umnožavale ribe i hlebovi. To je u dva navrata bilo na takvi i tu i ta mesta isto mirišu baš, kažem, gde se taj događaj desio. Pa zatim, interesantno, Genesaretsko jezero ima, kad gledate, geografski oblik ribe koja tu se inače lovi i koja je najpoznatija, a za mene i najukusnije koju sam reo, zove se San Pierre ili Sveti Petar. Ta riba ima čak dve tačke ko iznad očiju, kažu da je to Sveti Petar tako kao rukama je hvatao i ostali su kao tragovi. Ali u svakom slučaju, stvarno, mi smo u jednom kibuku gde se ta riba od strane Jevreja, znači, daje za trpezu. Malo je skuplje, 20 dolara košta jedna riba, ali je izuzetnog ukusa. I uopšte da je sam taj osjećaj kad ste na tom jezeru, gde je sam Hristos i plovio i hodio po toj vodi, zaustavljao vetar i oluju, da apostoli u čamcu ne potonu, gde je apostola Petra uhvatio za ruku kad je ovaj posumnjao, kad mu je Gospod rekao, malo veri, zašto posumnja. Kad jednostavno se nađete na mestu gde se nalazi jedna dana crkva svetih apostola, koja je sa možda najlepšim savremenim freskopisom, neverovatno živih, jakih likova, onako pitomih, zdravih boja, i gde isto se dešavaju čuda u toj crkvi, gde pojedine freske isto mirotoča. U svakom slučaju, taj boravak na svetoj zemlji, o njoj mogli da pričamo satima. Ja sam ovo najpokušao sažetije da iskažem, ali evo, da završim o svetoj zemlji možda sa jednim ovako poslednjim čudom koje sam tamo doživio i čuo. Naime, pomenuo sam mesto Vaznesenja, gde se Gospod vazno na nebo. Pa tu postoji hram ruski, znate, znači ruski monahinja to drže. A Grci imaju jednu malu crkvicu, koju je sagradio pre jedno, mislim, 25-30 godina jedan jeromonah tada, Joakim se zvao, i koji je bio negde na nekom ostru u Grčkoj i koji je dobio direktno javljanje Hristovo i rekao mu je: Gospod, idi u Jerusalim i podigni mi crkvu na zasenje, pošto Grci nemaju. I on je otišao tamo i podigao je, ali jednu katakombnu crkvu, znači pola u zemlji, pola gore, ali bez oznaka hrišćanske, znači krsta, bez kupole, tako, sa jednim ravnim krovom. I tu se on molio, ali kad god je tražio dozvolu od jevrejske vlasti da se tu podigne hram, znači zvanično, on je bio odbijen. I onda je, valjda mu dosadilo, bez dozvole počeo da gradi hram. Uradio ga je, međutim jevrejske vlasti su u besu došle i srušile taj hram. Ali kako su srušile, one su zakačile deo krova ove malo prepomenute katakombne crkve. U toj katakombnoj crkvi, maloj, nalazi se inače jedna ikona Gospoda Isa Hrista, gde on blagosilja. To je jedan predivan rad. Onako je jako crvene boje. I ja sam me stvarno držio ovako vrlo dubinski, ali posle kad sam čuo o toj ikoni, bilo mi jasno zašto je tako moćna. Naime, kad su Jevreji to videli, da tu ima, znači, još jedan hram koji nije praktično ni prijavljen, koji na kraju ne postane hram, on se da se on sruši. Onaj koji je vozio tu mašinu koju je trebalo da sruši i tu kapelu, kaže u jednom momentu kako je krenuo, stao je. Znači, ne može napred. Iz te crkve izlazi ikona, pazite, ikona, u letu, u vazduhu, tri puta obilazi oko njega, oko tog bagira. I vraća se. Njemu kompletna mehanizacija blokira. Nema šanse da pokrene se napred. On, Jevreji, kaže nazad i ostavili su je, da i da nastoji. To je događaj koji se do 90. godina. Znači, skorašnji događaj. Ali, da, kažem, ikona, dan danas toliko deluje moćno i stvarno, kad čovjek se pred njom moli, ima jaku veru da svaki problem koji mu se u životu pojavljuje, da će s pomoću Božjom biti rešen. I stvarno je, verite tako, to nisam samo ja doživio lično, nego i mnogi koji su se pred njom molili, ja sam čak tu ikonu uradio kod mene tamo u manastiru Crna Reka i svako ko dođe može da jasno vidi u onom prirodnom formatu, je velika, znači metar sa metar prilike, tako. Kažem, o svetoj zemlji možemo mnogo govoriti, toliko ima stvarno u njoj interesantnost u samom Jerusalimu, tu ima mnogo crkava vezanih za evanđelske događaje. Tu ima i crkva Svetog Arhanđela Mihajla, koju su Srbi držali, eto, i to je naša tragedija.
Ja sam mislila čak i da pomenemo neke veze Srba i, i svete zemlje.
Da, i tu konkretno u toj crkvi, nažalost, nju drže Grci. Ona je bila srpsko vlasništvo, nju je još u vreme kralj Milutin sagradio tu i Srbi su tu živjeli. Međutim, u momentu pošto su dažbine velike plaćale se kao porez za nju, Srbi su imali više novca i onda su morali da je prodaju u to vreme. I to je tako odšlo u ruke Grka, a naša je svetinja, čak eto, na ikonostasu ćete vidjeti staroslovenski slovima napisano Sveti Arhanđel Mihajlo ili Gavrilo. I ima jedna ikona Svetog Save koja je inače do skora često plakala. Jer Sveti Sava bukvalno plače za ovim jadim današnjim srpskim rodom koji je odstupio, nažalost, od istinskog življenja, od pravog načina života. Poveden materializmom, izgubio je osjećaj duhovnosti i ljubav i žrtva za bližnje, nego ga je bukvalno samlala sebičnost koju zapad sa sobom nosi.
I zato mu se valjda i dešava sve ono što mu se
dešava. Pa to je glavni razlog, da se razumije.
Rekli ste, da, može puno da se govori o svetoj zemlji, naravno da može, ali hvala što ste ovaj deo svog iskustva podelili sa slušalcima Radio Pirota, onima koji su bili u svetoj zemlji. Ovo će koristiti jer će bolje razumeti stvari koje su videli, a onima koji možda nameravaju da jednog dana posete svetu zemlju, ovo će koristiti kao jedno praktično uputstvo šta treba da vide i šta je ono što ih očekuje u svetoj zemlji.
Da, inače čuo sam ja još od ranije da je veliki broj hodočasnika iz Pirota pre 100 godina bio.
Da, bilo je.
Da. Veliki broj. Znači,
da. Pa da, nije ni čudo što su Pirot neki nazvali mali Jerusalim. Bilo je dosta ljudi koji su odlazili i to, boga mi, pešice, ne ovo kao danas savremeno.
Sa žrtvom, velikom žrtvom.
Da, i lako danas putuje. Odlazili ste i u Hilandar.
Da, bio sam na Svetoj Gori 10 puta, ali bio sam jedno malo duže. Negde oko 6,5 meseci sam proveo. Baš sam onako obišao i sve manastire i to je jednostavno mesto koje je po svojoj duhovnoj snazi, kažem, sigurno na drugom mestu posle Svete zemlje. Jer ipak ono, Sveti grob je broj jedan, a Sveta Gora odmah posle njega. To je baština, pre svega Presvete Bogorodice, koja je još u svom životu neslučajno došla kad je bio neki pretnja da dođe do Brodoloma, pa je brod nasukao se na Svetu Goru, tu je ona bila, ona je rekla će to mesto biti veliko svetilište, podjem zaštitu. I stvarno u 10. veku kad počeo da se grade svetogorski manastiri, njih je 20 zvanično velikih, a ima mnogo manjih skitova. To je postalo danas jedno žarište duhovnosti, prisnije, najjače, i nije čudo što iz celog sveta danas imate pokret prema Svetoj Gori. Vi ćete se znaditi kad odete danas na Svetu Goru i kad vidite u mnogim manastirima, znači to grčkim normalno, oni su najbrojniji, kako dolaze ljudi iz celog sveta, Amerikanci, Australijanci, Finci, Meksikanci, Brazilci, znači iz celog sveta, iz Afrike isto, Azije, dolaze i ostaju tu. Ostaju da tu žive, da tu posvete sebe Bogu. Jer ono što čini Svetu Goru svetom, to je pre svega molitva. Ona osvećuje sve. Tamo je molitva prisutna na svakom koraku. Tamo ćete videti, na primjer, u nekim velikim bogosluženjima kao što su slave manastira ili posvećeni nekom velikom prazniku, vidite starce koji će satima da stoje, da ne sednu na stolicu, i koji će biti strogo u molitvi, koji će jednostavno predani potpuno biti sabranosti uma i obraćanju Bogu. Ali isto tako, vidite na njihovim licima takav mir da biste rado menjali sebe sa njima, jer iz tog mira zaista zrači Božja ljubav, Duh Božji. A on se ne dobija baš tako lako. Dobija se trudom. Zato i dolaze tamo oni koji su spremni da sebe žrtvuju, da sebe daju. Ali taj ulog truda je mali, koliki je to bitan. Ono što Bog zaista čovjeku daruje tamo, a govorim delom, jako malim delom iz svog iskustva, što sam doživeo na tim molitama koje stojale po 10, 12, 16 sati, neprestano. To je nešto što vas tek utvrđuje u veri i koje vam je potpuno jasan pokazatelj susreta sa nevidljivim večnim svetom. Čovjek je od Boga dat kao večno biće i ka večnosti treba da stremi. Ali večnost se zadobija pre svega kroz dobročinstvo, kroz dobrodelanje, kroz trud da se ispunjava ljubožje zapovesti, ali i trud da se sa molitom vežete za nebo, a da se u isti mah oslobađate svega ono što je zemaljsko, što je prolazno, koje čini često puta nepotrebnim robom.
Zahvaljujući srpskim vladarima koji su i tekako imali savremenim rečnikom rečeno smisla i osjećaja za povezivanje sa nebom i za dobročinstvo i za davanje drugima, mi imamo mnogo svedočanstava i o postojanju Srba na prostorima gde je danas Srbija, ali i van Srbije, pričamo u to ime o Hilandaru. Da li su Srbi danas spremni da makar malim delom budu dobročinitelji onako kako je to, čini mi se, nekako kako to pronalazimo u našoj tradiciji?
Pa u ovim sadašnjim vremenima sve manje. To mi najbolje znamo koji smo, što kaže, u crkvi. Jer, nadalje, mi živimo pre svega, ako ćemo tako, od molitve. I najbolje znamo koliko narod hoće da priloži i da da. Ali, evo, baš sam ja u Crveci to najbolje video, da je ranije više se, mnogo se više davalo, ali nemojte misliti da su samo monasi, mislim, ljudi koji su bili pre mene, to samo za sebe koriste. Ne. Oni su, naprotiv, isto tako mnogo pomagali i tim novcem razne sirotinju i onima kojima je zaista bila potreba pomoć. Danas Hilandar poslavnog požara je u procvatu obnove, ali ona ne ide tako željenim tokom, jer su i stvarno troškovi veliki, ali i sve manje novca. Sve manje više ljudi i mogu, a i hoće da daju, pošteno rečeno. Tako da, nekada smo imali vladare koji su na Svetoj Gori, ne samo Hilandar, nego i Sveti Pavle, i Dohijar, i Ksiropotam, i Vatopet. Mnoge manastire pomagali izdašno. Ali zato smo imali i moćnu državu. Onaj ko daje, nikad neće, verujte, da osiromaši, niti da mu šta nedostaje. Uvijek će osjetiti kako mu nevidljiva ruka domešćuje i više nego što mu treba. Ali isto tako, znamo da je škrtost nešto što vodi upravo tom egoizmu, to je samo posvećenosti sebi, a to je onda već jedno umiranje. To više nije živ čovjek, to je čovjek koji jednostavno samo misli na sebe i koji će u tom stanju duše da propadne i da se suoči sa Bogom. Ali šta će Bog u tom istom reći? Šta je za ono što mu je darovano učinio? I on je to dobio kao neki dar, ako ćemo tako. Možemo koliko da se trudi, ali Bog mu je dao život, dao mu zdravlje, dao da može, znači. Ono što je u stvari jedna od karakteristika učenja Hristovog, na blaže gori rečeno, blaženi, milostivi, jer ćete biti pomilovani. Oni koji zaista neštedimice daju svedocu upravo tog stalnog umnožavanja. Ja sećam svoje vremeno kad sam bio na Kosovu, pa mi je bio nekog od tih sportista pomagalo, eto da kažem, ovaj košarkaš Tomašević, pa onda Kežman, pa futbaleri neki koji su bili stativci, ali eto, ali svi oni su jednodušni da im se uvijek vraćalo više posle toga kad daju. Znači, nije Bog ostavio da ne budu posle na drugi način nadomešeni sa tim što su pomagali. Da znate koliko na Svetoj Gori ima tragova tog srpskog darovanja, jednostavno vi ostanete zapanjeni. Kakva je bila mekoća srca srpskih vladara, ali kažem isto tako, kako im je to sve uzvraćeno kroz jaku, stabilnu državu. Jer o Nemanjičkoj Srbiji vi ćete dan danas da čitate sve najbolje kao jednoj organizovanoj državi. Zato što ste imali vladare, domaćine. Znači, koji su bili, znali da organizuju život u svojoj državi, koji nisu poput ovih danas naših političara, koji u nekom svom ludilu govore da nam izlaz u Evropi. Izlaz je u nama. Svaki je čovjek kovač svoje sreće. Ja ako svoju njivu ne obrađujem, neće mi roditi. Neće mi doći sa zapada mi da mi je stvoriti.
Možda će Evropska unija učiniti nešto.
Pa jeste, bacit će nam i nešto sa neba. Neki otrov.
Bacit hleb. Možda pečen. Da.
Život crkve.
Arhimandrit Jovan Jelenkov, iguman manastira u Crnoj Reci, održat će predavanje u čitonici Narodne biblioteke 17. januara sa početkom u 19 sati. Tema ovog predavanja je Sveta zemlja, Jerusalim, Sveta Rusija, Sveta Gora. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju o pravoslavlju na talasima Radio Pirota, emisiju Verujem, čiji je gost bio arhimandrit Jovan, iguman manastira u Crnoj Reci. Čujemo se ponovo za 7 dana. Tebe
emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.